Як зрабіць 500-годдзе рэфармацыі нагодай для падзякі і прымірэння ўсяго каталіцкага касцёла, так гучала тэма пятага і апошняга велікапоснага казання для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі, прамоўленага сёння папскім прапаведнікам. Айцец Раніера Канталамеса зрабіў грунтоўны і паслядоўны гістарычны аналіз вучэння Марціна Лютэра аб апраўданні праз веру, а не праз учынкі, якое атрымала сваё канчатковае афармленне ў выглядзе знакамітых 95 тэзісаў адносна пакаяння і індульгенцыі, абвешчаных 31 кастрычніка 1517 года. Пытанні, якія выклікалі падзел паміж католікамі і рэфармістамі, зводзіліся галоўным чынам да індульгенцыі і спосабу апраўдання бязбожнікаў. У пошуку адказу айцец Канталамеса прывёў словы кардынала Каспера, які казаў, што Лютэр разважаў над тым, як пераадолець пачуццё віны і знайсці добразычлівага Бога. Сёння ж праблема хутчэй супрацьлеглая, як вярнуць чалавеку цалкам страчнае сапраўднае пачуццё граху. Апраўданне, якое дорыцца праз веру ў Езуса, павінна прапаведавацца сёння ва ўсім каталіцкім касцёле з асаблівай моцай, упэўнены капуцын. Гэтая пазіцыя, аднак, не павінна адмаўляць важнасці учынкаў, пра якія ідзе гаворка ў новым запавеце. Яна павінна супрацьстаяць упэўненасці чалавека эпохі постмадэрнізму ў сваёй здольнасці самастойна дасягнуць збаўлення з дапамогай навукі і тэхналогій або праз імправізаваную духоўнасць. На думку айца Канталамесы, будь Лютэр жывым у наш час, менавіта ў такім сэнсе ён прапаведаваў бы сваё вучэнне аб апраўданні праз веру. Нарэшце айцец Канталамеса заклікаў у словах святога апостала Паўла пра апраўданне, атрыманае ад Бога дарма, праз адкупленне ў Езусе Хрысце, бачыць у першую чаргу асобу Езуса. Гэта ён з'яўляецца сэрцам паслання. Чалавек, а не дактрына, падкрэсліў папскі прапаведнік.